Хәерле көн, дуслар! Эфирда көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Яңа 2025 йылға кірергә санаулы көннәр қалып бара, дуслар. Безнең борынғы бабайлар уйлап тапқан 12 йыллық хайван календарендә беләсезме, нәрсә йылы ул? Әлбәттә беләсез. Йылан йылы. Тик яңа йылға нинди йылан хуҗа булыр икән? Менә кайда мәсьәләнең иң авыры. Йыланнарның да бит төрлесе бар. Әйтик, татар халык әкиятләрендәге Юха йылан дигән персонаж турында ишеткәнсездер инде. Кешеләргә эшәклекләр эшләргә генә тора ул. Ә менә Юханың капма каршысы Шахмара. Ул инде җир йөзендәге барлык йыланнарның ак патшасы, мәрхәмәтле, кешеләргә карата игелекле йылан бикә. Сез хәзер тыңлаячак радио тамашада менә шушы ике йылан, Юха белән Шахмара арасындагы каршылык турында сүз бара. Имеш, моннан күп гасырлар элек Шахмара бер тирән чокырга йыгылып төшкән дә, шунда күмелеп калып чыга алмыйча яткан. Ә Юха исә шуннан файдаланып, һәр йылан йылы килгән саен үзе хуҗа булып ала икән. Ул елларда җир йөзендә төрле явызлыклар, яманлыклар килә, кан кыйгыч сугышлар чыгып тора икән. Менә шундый бер вакытта 2025 елны каршыларга әзерлек барган көннәрдә ниһаят Шахмара җир өстенә калкып чыга. Шуннан соң булган кызыклы хәлләрне сез инде радио тамашаны тыңлагач белерсез. Тамашада Татарстан телерадио компаниясендә эшләүче апалар һәм абыйлар катнаша. Тыңлыйк әле, дуслар. Шахмара тәртип сала.
Быел яңа ел төнендә гаҗәеп хәлләр булып алды бит әле, дусларым.
Йе, безгә дә сөйләле шуларны, Тәлгат абый.
Шак кына фазига булмыйча калды бит Чыршы бәйрәмендә.
Тагын әкият сөйләмәкче буласыңмы соң син? Әллә шундый әйтәсеңме?
Әкият тә түгел бу, Әлфинур сеңлем. Шында түгел. Булган хәл. Быел бит Чыршы бәйрәме Казанда үтә.
Әйе шул. Баш калабызның 1000 еллыгы исемендәге паркта бара ул. Яңа йылан йылын каршыларга меңнәрчә халык җыелган. Андагы күңеллелек, андагы тамаша.
Быел безнең бәйрәмгә Великий Устюгтан Дед Мороз белән Снегурочка һәм аларга йөреп рус әкиятләренең каһарманнары килде. Кунакларны Кыш бабай белән Кар кызы Шүрәле җитәкчелегендәге делегация каршы алды. Кыш оштылар, үбештеләр.
Вәт хикмәт!
Хикмәтле хәлләр аның Әлфинур сеңлем алдарак булачак.
Син тектермә инде, Тәлгат абый. Сөйлә инде тизрәк.
Нигә сөйләп торырга? Әйдәгез, мең еллык паркында баш чыршы янында булган хикмәтле хәлләрне үзебез барып күзәтик. Монда гүзәллек, монда тамаша, сәхнәләрдән җыр, моң агыла.
Яңа елны без көтәбез, шинҗем утлары яна. Энҗе парлар әйләнәләр, төшәләр безнең кулыга. Карны сукмаклар буенча, яңа ел безгә килә. Түзем сезләнеп бетәбез, ул безгә өмет бирә. Хуш киләсең яңа ел, яндырып утларыңны. Түзем сезләнеп бетәбез, шатлыклы минутларыны. Хуш киләсең яңа ел, туздырып буранларыны. Һәр минутын без саныйбыз, котлыйбыз туганнарына. Яңа йылда һәр кешенең хыял ишеңа аша. Туганнары услар янында яңа йыл куты була. Ар кызы да кыш бабайда күңелләрен күтәрә. Ничә яшьтә мин булсам да хисидәм әкияттә. Хуш киләсең яңа йыл яндырып утларыңны. Күземсезләнеп көтәбез шатлыклы минутларыны. Хуш киләсең яңа йыл яндырып утларыңны. Һәр минутын без саныйбыз, котлыйбыз туганнарына. Шатлыклы минутларыны Хуш киләсең яңа йыл Яндырып утларыңны Һәр минутын без саныйбыз Котлыйбыз туганнарына Сукмакларда мураныша Юлларны карга күмеп Шыршы ак бәскә күмелә Көмеш ак ефәк сибеп Яңа йылны барыша калып Күтә табыны каршындан Ялгыз йөрәкләргә язсын барлашу яңа йылда. Хуш киләсең яңа йыл яндырып утларыңны. Түземсезләнеп көтәбез шатлыклы минутларыны. Хуш киләсең яңа йыл туздырып буранларыны. Һәр минутын без саныйбыз, котлыйбыз туганнарыны. Шатлыклы минутларыны Хуш киләсең яңа йыл Туздырып буранларыны Һәр минутын без саныйбыз Котлыйбыз туганнарына
Юха, ел якынлаша.
Алды гөлле утлар кисәк сүнеп калды.
Микрофоннар сүнде. Мең еллык паркы дым караңгылык кашумды.
Ай, Ходаем, дөнья бүтләре хак икән. Бәхил булыгыз туганнар.
Минем юлым килә Дөнья бөтәнлә Булайыра
Күрсәтәм әле мин сезгә Күрмәгәннәребезне
Аңламадым мин моны, Кыш бабай Бу артистларның шаяру гынамы соң әле?
Шаяру гына булсайды ул Дитмороз. Йылан йылында яңа йылның ачкышын тагын шушы Юхага бирегә туры киләчәк. Булашны ул алачак.
Шулаймы ни? Безнең ораларны тагын бутаячак инде бу.
Кыш бабай, сезнең татар халыгы әкиятләрендә Йыланнарның мәрхәмәтле патша бикәсе Шахмара бар иде бит. Ник булайсына аңа бирмисең?
Әй, гүзәл Снегурочка! Казан бәйрәм булган заманнарда җир астына күмелеп калып, хараплар булды шул безнең Шахмарабыз.
Унике ел үтте. Җитгән бүтән сәһәрлегемне чыгарачак булдым бу ел.
Халык менә шулай аптырашта калып, тәмам төшенкелеккә бирелә башлаган бер вакытта Кыш бабай Қазан метрос үстіннен көтерілген нендейдір ақ бағананы көріп алды.
Қар қызым, көзім шеге бірек кеткен ақыры. Сен мұны не деп ойлайсың?
Бабай, өз көзлеріме өзім ұшанмайым. Шахмарат түгілмісің бұ?
Шул өзі, жердегі барлық иланларының ақ патшасы Шахмара.
Қазан көгіне көтерілгеш Шахмара өзі де мін еліқ барқында халықны көріп алды. Ұшыраштылар, шатланышып, сәлем алыштылар.
Табылуыңа тамам үміт үзілген үдейінді, әй, ілан падиша!
Шахмара, юғалып тұруың ұзақ қарар кетті бейт.
Бай тағы мәр ұсған екен шығы. Теге уақытта мен жер астына көміліп қалғаннан берлі, неше мән неше елан елі ұзғандыр, хиссабын юғалтты.
Әсерліктен нешіклер құтылдың, ей, бейік Шахмара!
Сен бүкке қытқарды, рахмет түшкір.
Сен бүкке?
Күннәрден бір күні мен көміліп қолған шықырға Сүйінбіке деп язылған темір еме келіп кірді.
Метро қазушылар енді бұлар олайсаң.
Хей, сен юғалып тұрған орада болды енді мұнда хәлләр. Революция да революция мұнда.
Инфляция, девальвация, тү.
Илан юлы 12 ел сайын әйләнә дә килә, әйләнә дә килә. Мин шығарған қанун түгел. Үзің болмағаш, жердегі хакимиетіні кіл юхаға тапшырыға туры келді. Мәнә шушы майтарды да инде эшне. Әйтеп тә карадым, тыңламады. 1917-нче елан елында дөньяның астын үскә китерде. Ә 1929-нче елан елында бер гаепсез халыкны кырды.
1941-нче юха елында киле булмаган суаш.
Баш мие қайнай башлады мында. Бұл баш-баштақлыққа мен сені ғайыпләмен қартлаш. Өзі юқның көзі юқ. Өзім ғайыплі.
Я, Шахмара, жерінің яңа елін сенің қарамаққа тапшыру уақыты яқынлаша, сен мұңа әзір мі? 5 ғасырға яқын әсерлікті ятып, зирек ақылыңны, ғадыл хүкіміңні жоймадың мы?
Мен әзір.
Әмін, мен қоя барымын да қазір.
Бұршы олма, юха, үшсіз қолмассың.
Мен сеңа Әкият Құршақ театрында тискәрі роллер башқаруыны тапсырам.
Тек қараны, балаларының қорқытып ересі болма.
Ярар.
Әбіз йыланнарның мәрхәмәтле патшасы Шахмара йылын қаршылык.
Уйнап, кілеп, жырлап бие, бәйрәм итек дұслары.
Кадерле дуслар, сез Шахмара тәртип сала дигән яңа ел әкиятен тыңладыгыз. Шулай итеп, игелекле һәм мәрхәмәтле Шахмара кара кешеләр патшасы Юханы җиңеп чыкты. Аны Куршак театрына эшкә җибәрде. Шәп эшләде, шул кирәк иде аңа. Димәк, яңа 2025 ел әйбәт йылан йылы булачак. Тик аның әйбәт булуы бездән дә тора, дуслар. Әгәр без яхшы укысак, тәртипле булсак, өлкәннәрне хөрмәт итсәк, кичкенәләргә карата мәрхәмәт күрсәтсәк, менә шул була инде ул безнең Шахмарага ярдәм итүебез. Без әйттек, калганын үзегез уйлап бетерегез. Тапшыруны сезнең өчен Нәсим абыйыгыз Ахмал һәм тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Аны алып барды. Сау булыгыз, дуслар! Яңа елда тагын очрашырбыз!